Çərşənbə günü Qazanın İrik meydanında Tatarstan dövlət bəysizliyi turunda referendumda jinugə 21 il tuluğa bağışlat miting qızdırıldı. Mitingə kiruşu 100 kişi olduğunda Tatar millətçiləri Tatarstanı yox etdi, Tatarlarını yox etdi. 21 mart referendumu nəticələrin imperiyanın buzarğa haqqı yox. 1992-ci ilə Tatarstan konstitusiyasını geri qaytarığa həm başqa şunda şiğarlar kütarıldı. Yazıcı Aydar Xəlim mitingdə belay dedi.
Ben tağın bir mertebe kabatlıyım. Putin kilo bilen Rusya'nın iminlik sebebi Uruguay'ın hukuklar arasından birinci bulup Kazan'ın min yılını ötkergen bulup 20 yakındaki 20 yılda da tan halkın bitiri boyunca yaşın dokument kabul etti. Hem şu dokument bugün künü tünü durmuş kaşırla.
Biz için, biz yaşıyoruz seni, biz bir biten, bugün dağın girdik kodanda, üstüne bulgan mehabeti, sıkımına dingen tutarga, yıkıdırsa oyun bula almay, kamil milletke gaziz müsmini, şundakına devlet kamil bula, biz vatanı bulsa, üstüne,
Yine biz Mart ayında indi ikinci tapkır şuşundayı, bizi bizim beysizlik ziyinlerine ziyilabız. Mimanı beysizlik ziyini deyip, o vakitte bizge eğittiler mi ne ikinci Mart'tağı mitinlikten sın, nişlepsiz Tataristan'ını satkan, Tataristan ditekçilerin yoklap çıkası uğramlarına deyip. Mine eğittim, yok demeğet, dürüst anlamı, biz ditekçilerini yoklap çıkayız, biz bizim bizim beysiz Tataristan'ı bizini yoklap çıkabız. Tataristan bugünkü halge kilsin için, Мен шушы су берин. Мәгәсәдә булса да без чакы дәүләт булсын өчен. Мен шушы Кремльдә без әйткән кешеләр президент дип аталган статусы булсын өчен. Татар мәктәпләре, мәчетләр меңләгән ачылсын өчен. Без менә шушы мәйданнарда ач шаттык бит 91-нче елны әгәр онытмаган булсагыз. Без шушында 25 мең кеше җыелып, Югары Совет бинасын чорнап алып, 91-нче елда Россия президенты Ельцин Татарстанда сайланырга тиеш түгел дип, Югары Советны карар кабул итәргә мәҗбүр иттек. 21-нче мартта без референдум узып 92-нче елны һәм Татарстан бәйсез дәүләт дип халык безгә ышанып тавыш бирде. 92-нче елның ноябрендә без бәйсезлек буенча конституция анау ясак кабул иттек. Менә без шушыларны яклап чыктык. Без үзе безнең декларациябызны яклап чыктык. Без үзе безнең милләтебезне яклап чыктык. Без үзе безне яклап чыктык. Көрәшебезне яклап чыктык.
Бер мишә юрайда сөйлә нәрсә кирәк минем уйлавым буенча Татарстанга. Иң беренчесе хәзерге көнгә ул президент институтын яклау. Ул димәк Мәскәүгә кечкенә генә булса отпор бирү. Мәскәү үзе хромой хәзер бер аякта. Мәскәүдә Путиндә. Сөйтегез. 21-нче гасыр ул деколонизация гасыры. Киләсе елда Британиядән Шотландия рылачак. Аннан соң Испаниядән Каталония. Демәк, бөтен цивилизованный илләр шул юлы белән бара. Ә безнең референдум бар. Шуңа күрә без бәйсез инде. Без аны беләбез. Һич тапкыр кабатлауны сорыйм сездән. Татарстан бәйсез дәүләт.
Татарстан
бәйсез дәүләт.
Бірінші талашқа шылтыратқан едім, митингке келесіз бе деп. Аның бір сайтты қар яуа бит деді. Мен айттым, Қазанды алғанда қар ұрына ұлттар да жоқ ананы. Күреш қырынан қашып алғандар біздің бабаларымыз. Шынан да біз мұнда бик көп жиылмаған, ләкин іске түсірейік. Мұхаммад ғалейхиссалам өзінің ислам динін тарата башлағанда аның тирәсінде де бірнеше кіші ғана бола. Христианнарның да шулай. Ул иң беренче нәүбәттә уйытқы булуы кирәк. Менә без монда килгәнбез икән, димәк без шул уйытқы дип үз алдына китерик һәм беркайчан да өметсезлеккә бирелмик. Һәм күмән мискинлектән котылырга кирәк. Безнең журналистлар да, язучылар да күп очракта татар тарқау, татар бер-берсен ашар дигән алган тенденцияне халыкка үткәреп килде һәм татар үзе дә шушы ялганга ышана башлады күрәсе. Ләкин без Казанны соңгы канына кадәр, соңгы тамчы канына кадәр саклаган бабаларыбыздан рухын рәнҗетмик. Аңа исән булган халык, аңа сау булган халык бер кайчан да үзенең үлеменә, үзенә һәлакәт теләгән кешеләргә түгел үзенең мөнәсәбәтен белдерергә тиеш. Чөнки бер милләттә минемчә бу тарихтан эссез нисез юкка чыгарга теләми. Бердәм булсак, безне беркем дә җиңә алмас. Бу бергәлек татлы хыял сыман. Язмыш карарманын кишкәндә Кылгали да соңгы сулышында аны саркы дип ишкәндер. Бу бергәлек соңгы өмет кебек. Диварлардан дошман үткәндә Кыл Шарифнең соң кораны булып ул безгә дә килеп җиткәндер. Юллар авыр, без барабыз әле. Эшкә кирәк үлеп карарман. Йөрәк яраларлык якты халар. Офыкларда әмма барсыман. Ысанларны бозып сылу миңа, соңгы сынау, соңгы, иң-иң-иң. Язгы ташкын болып кузгаларбыз, бір йодырык болып укпашарбыз. Біз біргә дип, біргә, иң-иң.
Яша, татар, мискен болып түгел, бейек болып яша сине жердә. Барысы да сиңа сыпланысыннар, болай яшуға сыңы жетер. Яша татар ұялмыша яша өткеніңнен, башы ебән яугер қалымми. Лылыңа басын, тыйбылаң бейіклік, бабамларның да